No niin, voimme jatkaa tätä juhlasapattiamme saarnamerkeissä ja ylistyksen merkeissä. Kiitoksi merkeissä taivaalliselle isällemme. Alkulauluna laulamme laulu 86. Oi hiljenny, hiljenny kunnioittain ja kuuntele korkeimman sanoja vain. Mitä Jumala tahtoo meille tänään sanoa? Tämän aikana keräämme myöskin tämän uhrilahjan, josta muistutin teitä. Kiitos. Tämän jälkeen Ari Laitinen tulee johtamaan meitä rukouksessa ja lukee myöskin alkuraamatun tekstin. Ole hyvä.
Me nousemme. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Meillä on varmasti monilla esirukousaiheita. Mä mainitsen tässä vain yhden niistä. Tuulikki Haakström, joka tänään ei ole meidän keskuudessamme, on korkeassa kuumeessa. Ja me muistamme häntä tässä rukouksessa. Me voimme käden nostolla ilmaista oman kiitoksemme ja huolemme ja murheemme. Täällä nousee monia käsiä. Herra on nähnyt nämä ja hän tuntee meidän tarpeemme ja tietää, millä hän voi meitä ravita.
Saanko minä sanoa, kun minä jäin sanoa, että seurakunta rukoilisi, koska me lähestymme postilla Nuusporia tässä lähitulevaisuudessa rukoillaan sen puolesta, että Herra puhuisi näille ihmisille ja lähettäisi tänne sitten.
Joo. Taivutamme päämme rukoukseen. Kallis taivaan Isä, sinä näet meidät edessäsi. Sä tunnet meidän elämämme paremmin kuin me itse. Herra, sinä näet myös tarpeemme. Kiitämme sinua, sinun johdatuksestasi. Kiitämme siitä, että sinä olet johtanut meidät tänään tänne sinun sanasi ääreen. Herra, me tuomme myös taakkamme ja murheemme sinulle. Tuomme ystävämme, sukulaisemme, oman itsemme. Herra, laske parantava kätesi Tuulikin ylle, niin että hän voisi pian olla täällä meidän keskuudessamme. Herra, siunaa myös kaikkia niitä siellä Nuusporissa, jotka saavat tiedon meidän tilaisuuksistamme ja jotka saavat kirjeen. Herra, kosketa heitä, vedä heitä puoleesi. Sinä, joka tunnet heidät ja heidän tarpeesi. Tarpeensa. Herra, ole sinä myös heidän Herransa. Tule ja täytä meidän janomme ja nälkämme tänään. Täytä sydämemme syvimmät toiveet. Anna henkesi levätä Joel-veljen yllä ja sammuta meidän janomme ja nälkämme. Jeesuksen vapahtajamme nimessämme tätä pyydämme. Amen. Sinutaan vielä tämä meidän uhrilahjamme. Herra, sinä joka tiedät Australian hädän paremmin kuin me. Herra, sinä näet nämä perheet, jotka ovat menettäneet kotinsa ja kaikkensa. Herra, tule ja ohjaa nämä varat oikealla tavalla niille ihmisille ja niille perheille, jotka niitä tarvitsevat. Siunaa heitä ja siunaa jokaista antajaa. Jeesuksen nimessä. Amen.
Ennen kuin saamme kuulla Joel-veljen jakavan meille Jumalan sanaa, hän on luvannut myös laulaa meille. Ole hyvä.
Maamies meni pellolle kylvämään, tiepuolenkin pudotti siemeniään. Ne joutuivat lintujen ruuaksi, osa kalliopohjalle lankesi. Ne aluksi kauniisti orrastivat, vaan veden puutteessa kuivuivat. Miohdakkeihin sotkeutui, se niiden varjossa surkastui. Milan käsi maahan verevän, satakertaisen tuotti se hedelmän, jolla korvat on kuulla, se kuulkoon, tarkasti taitohon tulkoon. Meidän kovat sydämet ojumalla, kynnäs sanas ja henkesi voimalla, irroita maa ilman esteistä, etteivät sais kiinnittää itsensä. Auta uskossa sanasi kuuntelemaan, sen kautta autuaks tulemaan.
Tähän laulamiseen vielä liitän toisenkin muistojuhlan, nimittäin tänä syksynä, tai ensi syksynä tulee 60 vuotta siitä, kun minä ensimmäisen kerran esiinnyin adventtikirkossa. Minä olin 15-vuotias. Siihen aikaan minulla ei ollut vielä äänenmurrosta. En tiedä, nykyään taitaa tulla äänenmurros ihmisille aikaisemmin, mutta minulle se tuli verrattain myöhään, joten kirkkaalla pojan äänellä minua oli pyydetty laulamaan ehkä siihen tilaisuuteen ja siihen ikään nähden väärä laulu, sillä laulu oli: mä kauan olen kulkenut jo korkiteitä maailman, rauhatonna siellä kulkee uupuneena. Ja sillä tavalla. Nyt se ehkä sopisi paremminkin se laulu, mutta en nyt ihan taikka enää muista sitä. Se oli Erkki Höök, joka oli tähän lauluun joskus ihastunut. Ja en tiedä, tunnetteko hänet, mutta siirtyi sitten tuonne Rapakon toiselle puolelle. Mutta hän oli silloin myös Toivonlinnassa. Tämä ajankohta oli nimittäin joulu, jolloin minä tämän lauloin Ilomäen tiellä. Ja siellä oli vielä se puukirkko olemassa. Ja me tulimme sieltä Toivonlinnasta joululomalle tamperelaiset ja pidimme siellä sitten tämmöisen tamperelaisten ohjelmallisen tilaisuuden. Ja siinä minä lauloin. En ollut aikaisemmin esiintynyt adventtikirkossa, kylläkin Toivonlinnan kappelissa, mutta siinä syyskautena, mutta en kirkossa. Se siitä. Minä luin tässä, tuolla Tampereella, niin kuin Suomessa yleensäkin, on näitä alennusmyyntiä, niin kuin varmaan täälläkin näitä alennusmyyntiä on. Minulle käy aina niissä niin näissä alennusmyynneissä, että minä ihastun siellä asioihin, jotka eivät ole alennuksessa. Ja niin kävi akateemisessa kirjakaupassakin, kun siellä kiertelin hyllyjä, niin näin siellä sellaisen kirjan kuin A.J. Jacobsin kirjan Raamatullinen vuosi. En tiedä, oletteko nähneet tämän kirjan. Se on hyvin mielenkiintoinen kirja, enkä aio sitä nyt ruveta sen enempää. Mutta siellä oli yksi hyvä ajatus, ja se herätti kyllä monia muitakin hyviä ajatuksia, mutta yksi minulle yllättävä ajatus, ja se sai minut sitten tilaamaan täältä Amazon.comista kirjan tältä Rappi Herscheliltä, jota hän lainasi, tämä Jacobs, siinä kirjassaan, ja se koski sapattia. Ja se oli minusta niin hieno, minulle yllättävä ja uusi ajatus, näkökulma sapattiin, ja tässä ennen puhettani se teille välitän, ellei jo ole joku muu välittänyt, joka on lukenut tämän kirjan tästä, joka halusi muun muassa kivittää aviorikkoja. Ja tekikin sen sitten siinä, mutta jääköön se nyt sitten tässä tilaisuudessa kertomatta, miten se tapahtui. Sapatti on pyhäkkö ajassa. Ja se herätti niin valtavan uudenlaisen näkemyksen sapattiin tämä ajatus. Sapatti on pyhäkkö ajassa. Me emme ole tässä vain tässä pyhäkössä nyt, vaan tässä leikkaa tämä fyysinen pyhäkkö. Ja sitten on jokin salaperäinen, mystinen pyhäkkö ajassa. Ja se tuo minulle aivan uudenlaisen näkemyksen siitä, miksi se täytyy olla juuri 7. päivä. Se on pyhäkkö siinä ajassa, siinä ajassa, siinä kohdassa, mihin Jumala on sen asettanut. Ja sitten siihen liittyy toinen ajatus, joka oli minusta, se tuli tässä kirjassa sitten esille sapatista, josta tämä viime vuosisadan yksi huomatuimpia juutalaisia rabbeja, teologeja kirjoittaa. Ja se oli se, että me emme vietä sapattia jaksaaksemme, levätäksemme, jaksaaksemme sitten viikon päivät, vaan me kuljemme arkeen, arkipäivät kohti sapattia. Se on niin kuin se viikon huipennus, me kuljemme sitä kohti. Me emme niin kuin kerää voimaa tässä, jotta me jaksamme tuon seuraavat päivät ennen sapattia, vaan me koko ajan kuljemme tätä pyhäkköä kohti, kohti sitä pyhää aikaa, jossa se sapatti on. Tämä tästä teille tervehdyksen sanana ennen kuin menemme tähän saanaan, ja nyt me siihen menemme. Ranskalainen filosofi, joka on minun lempifilosofini, Simone Weil, kirjoittaa kirjassaan Painovoima ja armo. Samat sanat voivat olla joko kuluneet tai aivan ainutlaatuiset, riippuen siitä, millä tavalla ne lausutaan. Ja tapa, millä ne lausutaan, riippuu taas puolestaan siitä, miten syvistä olemuksemme kerrostumista ne ovat peräisin. Ja merkillisen yhtäpitävyyden ansiosta ne kuulijassa koskettavat samaa sielun kerrostumaa. Siten kuulija voi, jos hänellä on arvostelukykyä, päätellä, minkä arvoiset nämä sanat ovat. Meillä on sanoja, jotka ovat meille kuluneita tai ainutlaatuisia. Tässä on kolme Raamatun sanaa, joita hyvin paljon viljellään uskonnollisessa ja muussakin kielen käytössä. Niin pysyvät nämä kolme. Usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Kun minä lausun näitä sanoja, niin ne todennäköisesti päätyvät teillä olemuksenne pintakerroksiin. Pyrkikää siis kuuntelemaan niitä Paavalin sanoina, hänen äänenään. Nimittäin useimmiten käy, niin kuin Johann Wolfgang Goethen mielestä on käynyt maalari Tintorettolle Venetsian Scuola di San Roccon maalauksille, kun hän kirjoittaa päiväkirjassaan, Italian matkapäiväkirjassaan. Täälläkin on suuria figuureja, oivallisesti maalattuja, ja työt sinänsä on hyvin suunniteltu, mutta maalauksissa olisi kauttaaltaan enemmän viehätystä, jos ne olisivat pienempiä. Henkilöhahmot olivat hänelle ilmestyneet, jos niin saan sanoa, pienemmässä koossa, ja hän on vain ne mittakaavan mukaan niitä suurentanut, voimatta suurentaa niiden sisäistä luontoa. Tämä ei tapahdu ainoastaan kuvaamataiteessa, tämä on jo minun oma sanani, vaan vaara uhkaa myös saarnan pitäjiä ja tämänkin saarnan pitäjää, kun yritän tehdä suureksi asiaa, joka ei ole ilmestynyt täydessä suuruudessaan. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Usko ja toivo ovat välttämättömiä tässä ajassa. Rakkauden tekee suurimmaksi se, että se ei koskaan häviä. Se pysyy iankaikkisuuteen. Edellä lausumastani huolimatta rohkenen keskittyä nyt näistä kolmesta tähän kaikkein suurimpaan rakkauteen. Vaikka pelkäänkin, että käy niin kuin Tintorettolle Venetsiassa. Nyt katselemme siitä syystä, tästä syystä, koska nyt katselemme niin kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vajavaista, mutta kerran se on täydellistä niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Jumala on rakkaus. Näitä samoja kolmea sanaa Ellen G. White käyttää ikään kuin lainausmerkkeinä aikakausien taistelusarjansa Alfa ja Omega-kirjan alussa ja lopussa. Ensimmäisinä ja viimeisinä sanoina Jumala on rakkaus. Rakkautta voidaan tietysti pitää ominaisuutenakin, mutta koska Jumala on kaikkialla läsnä, se merkitsee ennen kaikkea olotilaa, olosuhteita. Me käsitämme sen paremmin sanan rauha yhteydessä, vastakohtana sodalle. Elämme rauhassa tai sodassa, rauhan aikaa tai sodan aikaa. Samoin elämme rakkaudessa, rakkauden aikaa tai sitten emme. Meistä riippumatta kuitenkin Jumala on rakkaus, ja kaikki hänen yhteydessään olevat elävät rakkauden maailmassa, rakkauden ilmapiirissä, rakkauden aikaa. Tätä ajatusta selventää Ellen G. Whitein mielenkiintoinen lausunto kirjassa Vuorisaarna Jumalan laista. Hän kuvailee taivaassa tilannetta, aikaa, jolloin saatana lietsoi kapinaa. Ja hän sanoo, kirjoittaa näin. Ajatus, että oli olemassa jokin laki, tuntui enkeleistä miltei käsittämättömältä. Enkelit elivät nimittäin rakkauden ilmapiirissä, jossa kaikki se, mitä me luemme Raamatun kymmenistä käskyistä ja muista ohjeista, oli heille niin luonnollista. He hengittivät sitä ilmaa. Tätä, jossa nyt ilmaa oli, mitä he hengittivät. Tätä ilmentää hyvin myös Jeesuksen vastaus kysymykseen, mikä on suurin käsky, lain suurin käsky, Matteuksen 22. luku. Ja hän vastaa siihen, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi ja mielestäsi. Ja sitten yhtä tärkeä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tässä juuri se, ettei eriarvoteta rakkauden kohdetta Jumalan tai ihmisen suhteen, osoittaa, että rakkaus, jumalallinen rakkaus, on kaikkialla läsnä olevana. Se on aivan kuin ilma, jossa elämme. Emme me väittele siitä, kummassa ilma on tärkeämpää, olohuoneessa vai keittiössä tai makuuhuoneessa. Se on välttämätöntä joka paikassa. Samoin rakkaus. Se on välttämätöntä joka tilanteessa. Joka elämän vaiheessa se on läsnä. Enkelien ongelma oli pukea rakkaus lain käskyksi. Meidän ongelmamme on, miten nähdä käskyissä rakkaus. Simone Weil, lainaan vielä häntä, ei ole pyrittävä ymmärtämään uusia asioita, vaan on kärsivällisesti ja johdonmukaisesti ponnistellen opittava ymmärtämään selvät ja ilmeiset totuudet koko olemuksellaan. Kun tavanomaisin totuus valtaa koko sielun, se vaikuttaa meistä ilmestyksenomaiselta. Maailmankaikkeuden tavallisin ja tavanomaisin totuus on rakkaus. Vaikka näemme vielä kuin kuvastimesta, niin ei se saa estää meitä pyrkimästä Simone Weilin kuvaamaan ilmestyksenomaiseen kokemukseen siihen, että saamme koko olemustamme sävähdyttävän kosketuksen maailmankaikkeuden suureen totuuteen, rakkauteen, ja alamme hengittää sitä. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Mitä Paavali tässä oikein sanoo? Eräs ystäväni, hänellä on kesämökki Kongin kankaalla, ja olen siellä ollut aina kesäisin muutamia päiviä, viime kesänäkin. Ja Kongin kangas, entinen pitäjä, kuuluu nykyään Äänekosken kaupunkiin. Siellä on oma hautausmaa. Ja se poikkeaa esimerkiksi Tampereen Kalevan hautausmaasta, Kalevan kankaan hautausmaasta siinä, että siellä on vielä tällaisia vanhanaikaisia hietakumpuja haudoilla. Tampereellakin niitä on aina muutaman viikon hautauksen jälkeen, mutta sitten ne tasoitetaan, nurmitetaan, laatotetaan tai hiekotetaan tasaiseksi. Mutta siellä on jäänyt tämmöiset kummut, joita sitten hoidetaan. Ja tämän kummun päälle, jotta ei sade huuhtelisi sitä hietaa siitä tasaiseksi, niin siinä on semmoista karkeampaa soraa, tuommoista pikkusormen päänkokoisia soraan, miksi sitä nyt kutsuu, ei ne hiukkasiakaan ole, mutta kuitenkin kiviainesta, joka pitänee sitä hiekkaa koossa siinä päällä. No hänen hoitamassaan, joku hänen sukulaisensa hautakummulta, oli kuitenkin tätä soraakin lähtenyt pois, ja sitten siinä mietimme, että mistä me saamme soraa, kun siellä ei näkynyt semmoista sorakasaa, siellä oli kyllä hietakasa. Mutta näemme, että siellä on kyllä semmoisia sopivan kokoisia kiviä siellä sun täällä, mutta ruveta niitä nyt nyppimään siitä sitten erikseen. Se tuntui työläältä ja hankalalta. Mutta siellä sitten havaitsimme, että oli tällainen muoviastia, jolla tuodaan näitä ruukkuja hautausmaalle, ja se on tämmöinen reiällinen. Siinä oli sen kokoisia reikiä, jossa pysyisi nämä sorat. Ja me päätimme sitten, lapioimme siihen hiekkaa ja ravistelimme sitä aikamme, ja kas siinä olikin tämmöisiä just sopivan kokoisia kiviä, ja nostelimme tai kaadoimme sitä sinne haudan päälle. Ja silloin jostakin kummallisesta syystä tuli tämä Raamatun jae minulle mieleen. Suurin niistä on rakkaus. Niin pysyvät nämä kolme. Usko, toivo, rakkaus. Minulle tuli mieleen tässä rakkaudessa tämä Kongenkankaan seula. Meillä on monia käsityksiä Raamatusta. Meillä on dogmeja, joista sä täällä mainitsit. Ja jollakin tavalla tämä liittyy nyt vastauksena Sinikka sinun kysymykseesi. Mikä tunne älyssä on olennaista. Ja se on tietysti rakkaus. Mutta miten me saamme sen siihen mukaan, tai miten me varmistumme, että se on? Ja kun me esitämme dogmeja, meillähän on kastekortissa, muistaakseni onko 11 vai 12 kohtaa, kasteehdokkainen tulee seurakunnan edessä vakuuttaa hyväksyvänsä 7 päivän adventistin opin kohdat. En ole kyllä koskaan kuullut kastetilaisuudessa, että heitä kysyttäisiin, että ymmärtävätkö he myös nämä opin kohdat, joka olisi aika olennaista. Mutta ehkä lähtökohta on se, että seurakunta kasvattaa meidät ymmärtämään nämä opinkohdat. Tämän liiton kirjoittaa Jeremia, minä teen Israelin kansan tulevina päivinä, sanoo Herra. Minä panen lakiini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista. Veli ei opeta veljään sanoen, oppikaa tuntemaan Herra, sillä kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, sanoo Herra. Tämä ymmärtääkseni viittaa uuteen maahan, iankaikkisuuteen. Silti siinä lausutaan ainut oikea tavoite kaikelle siveelliselle, sosiaaliselle ja hengelliselle opetukselle. Oppia tuntemaan Herra. Ja koska Herra Jumala on rakkaus, niin oppia tuntemaan rakkaus. Kaiken hengellisen opetuksen täytyy pitää siis sisässään rakkauden elementin voidakseen ohjata ja säilyttää Jumalan rakkauden piirissä. Jeesus sanoi aikansa juutalaisille hyvin valaisevan seikan sapatin olemuksesta. Sapatti on asetettu ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Kun siis rakkauden Jumala antaa ihmiselle lahjan, niin se on aina täynnä rakkautta. Sapatin sisältö ilmentää Jumalan rakkautta. Ja palaan tähän asiaan vielä ihan lopussa. Meillähän on nämä 28 opinkohtaa. Sapatti ei ole poikkeus, se ei ole ainoa opinkohta. Meillä on oppi Jumalasta, joka jakaantuu sitten vielä useaan osaan. Pyhä Raamattu, kolminaisuus ja niin poispäin. Meillä on oppi ihmisestä, oppi pelastuksesta, oppi seurakunnasta, oppi kristillisestä elämästä, johon sisältyy Jumalan laki, sapatti, kristillinen taloudenhoito ja niin poispäin. Oppi viimeisistä ajoista. Jeesus näytti meille, miten tällainen seula toimii yksittäisen Jumalan käskyn kohdalla. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky, älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Tämä käskyhän kuuluu tähän ihmissuhteita käsittelevään osaan. Siihen, mistä Jeesus sanoi, toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmästäsi niin kuin itseäsi. Jeesus ei sano tässä seula puheessa osassa, mitä seulasta varisee, vaan mitä seulaan jää. Mitä jää, älä tapa käskyn varsinaisen tarkoituksen ytimeksi. Hän kuvailee jäljelle jäävän suurimman kiven rakkauden käytännöllisiä ulottuvuuksia. 5. luku 25. jae. Riita asiassa hän suosittelee oikeudenkäynnin sijaan sovintoa, sanoen, tarjoa vastapuolellesi sovintoa jo silloin, kun vielä olet hänen kanssaan matkalla oikeuteen. 39. jae väkivaltatilanteessa, mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa, jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Jos on vihamies, 44. ja hän suosittaa rakkautta ja rukousta hänen puolestaan. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainojienne puolesta. Ja Jeesuksen seulapuhe jakso päättyy jäljelle jääneen kiven lyhyeen luonnehdintaan. Täydellinen. Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Ja Ja Luukas antaa tälle kivelle samaisen jakson kohdalla aivan erityishohdon. Armahtavaisuus. Olkaa valmit armahtamaan, niin kuin teidän taivaallinen isännekin armahtaa. Aivan niin kuin Ellen G. White käytti aikakausien taistelusarjan ensimmäisinä ja viimeisinä sanoina, Jumala on rakkaus. Saman ajatuksen pitäisi paaluttaa jokaista meidän opinkohtaamme. Jumala on rakkaus. Ja sen täytyy olla myös siellä sisässä. Alfa ja Omega-kirjan viimeinen jakso kuului näin. Suuri taistelu on päättynyt. Syntiä ja syntisiä ei ole. Koko maailman kaikkeus on puhdas. Sama sopusoinnun ja ilon sykintä tuntuu läpi koko suuren luomakunnan. Hänestä, joka loi kaiken, virtaa elämää, valoa ja iloa rajattoman avaruuden kaikkiin maailmoihin. Pienimmästä atomista suurimpaan maailmaan kaikki oliot, elolliset ja elottomat, julistavat himmentymättömässä kauneudessaan ja täydellisessä ilossaan, että Jumala on rakkaus. Mutta tämä rakkaus ei saa vain ulottua meidän opinkohtiemme sisältöön, vaan itse asiassa tämä Paavalin sana, suurin niistä on rakkaus, päättää jakson, jossa hän puhuu kristityn käytännöllisestä toiminnasta seurakunnassa. Hän puhuu armolahjoista. Armolahjoja on monenlaisia edellisessä luvussa 12. luku ensimmäisessä korintolaiskirjassa. Armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla yhteiseksi hyödyksi. Yksi saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, toiselle henki suo uskonvoiman, toiselle parantamisen lahjan, joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta, vielä eräät ovat apostoleja, profeettoja, opettajia ja johtajia. Ja sitten seuraa jotakin aivan tavatonta. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelten kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali, en olisi mitään. Tai en sillä mitään voittaisi. Paavali on tässä pannut seurakunnallisen toiminnan seulaan. Ja seulan läpi varisee monia toiminnan inhimillisiä motiiveja. Arvostuksen haku, vallankäyttö, hyödyn tavoittelu, uupumukseen johtava velvollisuuden tunto ja niin edelleen. Jos seulaan, kun me ravistelemme omaa toimintaamme, ei jää motiiviksi rakkautta, eikä sen sisällöksi rakkautta, ei jäisi mitään. Olisi vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. En olisi mitään tai en sillä mitään voittaisi. Näyttää siltä, että Paavalin mukaan henki saattaa käyttää ihmistä seurakunnallisessa palveluksessa, vaikka tämä henkilö käyttää armolahjojaan ilman rakkautta ja vääristä motiiveista. Muut saavat siunauksen. Mutta henkilö itse ei kasva hengellisesti. Vaikka palveluslahjan antaja ei välttämättä ole väärä henki. Tämä on aika merkillinen yhtälö. Mutta tällaisen käsityksen minä saan tästä Paavalin tekstistä. Mä olin tässä, taisi olla viime keväänä, tai syksynä, kun se oli Tampereen talossa konsertissa, jossa siellä oli muuten ruotsalainen mezzo Katariina Karneus, joka on aikanaan voittanut tämän Cardiff-kilpailun, jossa myös Karita Mattila ja myöhemmin tämä suomalainen baritoni voittivat, muista tämän baritonin nimeä nyt, mutta Tomi Hakala, joo. No hän lauloi Rückert-lauluja. Ja minä näin näissä ohjelmalehtisessä nämä sanat suomennettuna ja lainaan niitä tässä lyhyesti. Siellä oli laulu Liebst du um Schönheit. Rakastatko rakkautta, ihanuutta, kauneutta. Nämä on Gustav Mahlerin Rückert-laulusarjasta. Jos rakastat kauneuden vuoksi, älä rakasta minua. Jos rakastat nuoruuden vuoksi, älä rakasta minua. Jos rakastat rikkauden vuoksi, älä rakasta minua. Jos rakastat rakkauden vuoksi, oi rakasta minua. Voimme ajatella lakia, vaikkapa siinä neljättä käskyä, muista pyhittää lepopäivä. Ja pankaamme sekin samantapaiseen seulaan. Jos pyhität tavan vuoksi, älä pyhitä sapattia. Jos pyhität perheen vuoksi, älä pyhitä sapattia. Jos pyhität ystävien vuoksi, älä pyhitä sapattia. Jos pyhität oikeassa olemisen vuoksi, älä pyhitä sapattia. Jos pyhität siinä kokemasi Jumalan rakkauden vuoksi, oi pyhitä ja rakasta sapattia. Tähän minä päätin tämän puheen piikkiössä ja jälkeenpäin kuulin, että sitten joku, joka ei ollut paikalla, jolle raportoitiin tätä puhetta, sanottiin, että Niininen puhui ja sanoi, ettei sapattia tarvitse pyhittää. Niin minä nyt tässä haluan varmistua, ettei sellaista viestiä lähde täältä. Jos pyhität siinä kokemasi rakkauden vuoksi, oi pyhitä ja rakasta sapattia. Aamen.
Kiitos, olemme saaneet sukeltaa syvälle rakkauden maailmaan. Kiitos. Otin valtuuden muuttaa loppulaulun. Laulakaamme laulusta 388, jos enkelien kielin kertoa voisin. Ja sivua tätä, josta olemme saaneet kuulla. Laulakaamme ensimmäinen ja kuudes säkeistö. Ja sen jälkeen pyydän, jos voisit johtaa meitä loppurukoukseen, saamme kuulla postludiumin. Mutta istukaamme sen jälkeen paikoillaan. On lisää ohjelmanumeroita.
rakas taivaallinen isämme, rakkauden Jumala, Herra, me kiitämme, että me olemme saaneet sinun, olla sinun rakkautesi kohteena koko elämämme ajan. Nyt, tänäänkin ja vast edes. Herra, suo meidän ymmärtää sinun teoissasi, sinun sanassasi, sinun opetuksessasi, sinun hyvä rakastava tarkoituksesi meitä jokaista kohtaan. Se, että sinä haluat meidät viimein luoksesi taivaan kotiin. Jeesus, sinun luoksesi. Ole meidän kanssamme vahvana tukijana, opettajana, lohduttajana. Herra, sinuun me turvaamme. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Me toivoisimme, että sisar Helena Tanttari ja sisar Ritva Paasila tulisitte tänne eteen. Miten eikö se näin ole, että perheessä yleensä tapa olla myös syntymäpäivälapsia? Ja meillä on tänään keskuudessamme Helena, joka täyttää, en kerro kuinka paljon, ja Ritva on jo täyttänyt. Saanko pyytää teitä tänne eteen? Ja me avaamme, meillä on tapana laulaa jokaiselle syntymäpäivän sankelle laulu 24. Me nousemme ja te istutte, te syntymäpäivässä. Ja tämän jälkeen Helenalla on jotakin kerrottavaa meille. Te saatte istua totta kai.
Paljon on aihetta lapsella kiittää. Jumalan lahjoja kaikille riittää. Jokainen päivä on aamusta varhain. Jumalan armoa lahjoista parhain. Kauniina parhaana vuosien päivät. Helmenä kaikille muistoin. Kaikista
siunausta teille sisaret molemmille. Ja nyt Helena, ole hyvä, sinulla oli jotakin asiaa seurakunnalle.
Joo, kiitos sanoa. Olen antanut teitä kiittää tästä kaikista suuresta ihmeestä ja arvosta, että olen saanut elää näinkin kauan. Ja tahdon toivottaa teille taivaallisen siunausta. Laulun kirjamme laulun sanoen, sinua siunata ja taivaallisen. En sinua, vaan teitä kaikkia. Hyvän taivaallisen siunausta.
No niin, olen melkein sanaton, mutta todellakin tämä on kaikki Jumalan armoa, että olemme saaneet elää tähän asti. Ja tosiaankin, niin älkää nyt menkö tuosta suoraan ovesta, vaan menkää tuon sivuoven kautta, siellä on vielä hiukan kakkua.
Kiitoksia.
Voisimmeko laulaa tämän käy siunaamaan ennen kuin siunaamaan tuon?
Totta kai. Tosi tuo. Mikä numero se on?
464.
464.